CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยดร.การดีเลียวไพโรจน์
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ CEO Vision นะคะคุณผู้ฟังเมื่อช่วงแรกเราคุยกันไปกับท่านดร.พิพัฒน์ย่อยพฤติการค่ะท่านผอ.สถาบันไทยพัฒน์ก็มาคุยเรื่องของคอร์รัปชันเยอะทีเดียวจริงๆแล้วก็เห็นด้วยทุกประการเลยเพราะว่าไปเกี่ยวเนื่องไปเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปหลายๆรูปแบบในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจไปจนถึงเรื่องของระบบราชการมันก็จะมีในเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันตรงนี้ค่ะสอดแทรกแล้วก็ต้องแก้ไขอยู่เมื่อสักครู่คุยไปว่าหลายประเด็นเลยค่ะจริงๆแล้วเรื่องคอร์รัปชันนั้นเนี่ย เป็นเรื่องที่อยู่เกี่ยวข้องกับจิตสำนึกและความละอายที่แตกต่างกันนั้นนะคะเมื่อตอนที่คุยกับอาจารย์พิพัฒน์ก็บอกว่ามันก็มีหลายตัวอย่างในประเทศที่เขาพูดถึงบรรทัดฐานที่น่าสนใจดิฉันเปิดหนังสือคอร์รัปชันหลุมดำของประเทศไทยนะคะของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยมีข้อมูลตรงนี้มาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องของคอร์รัปชันที่ความละอายที่แตกต่างกันนะอย่างยกตัวอย่างในคดีทุจริตคอร์รัปชันของหลายๆประเทศเนี่ยนะคะตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยกลับมีความเกรงกลัวแล้วก็ละอายต่อผลกระทำของตัวเองแล้วก็แสดงความรับผิดชอบโดยวิธีต่างๆกันอันนี้ดูจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นภาพว่าในประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็มีแนววิธีการแล้วก็มีตัวอย่างที่เราน่าจะมองเอาเป็นตัวอย่างด้วยเหมือนกันอย่างเช่นนายเชอิจินะคะมาเอฮาร่ารัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เป็นการประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากถูกฝ่ายค้านซักฟอกเหตุทุจริตคอร์รัปชันรับเงินบริจาคจากชาวต่างชาติซึ่งเป็นเหตุจากความรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ตัวอย่างที่1 นะคะตัวอย่างที่2คือนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเช็กค่ะปีเตอร์เนคัสนะคะประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่มีคนสนิทนะคะไม่ใช่ตัวเองด้วยนะมีคนสนิทถูกจับกุมในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเพื่อที่จะรับผิดชอบเหตุการณ์ที่คนสนิทนั้นซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่นะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นถูกจับกุมในข้อหาที่มีส่วนพัวพันต่อการคอร์รัปชันไม่ได้เป็นญาตินะคะแต่ถือว่าเป็นคนสนิทที่ทำงานอยู่ด้วยนั่นเองก็มีการประกาศลาออกจากตำแหน่งหรือล่าสุดเมื่อสักครู่ที่บอกไปผู้ว่าการกรุงโตเกียวค่ะประกาศลาออกหลังจากถูกเปิดโปงว่ารับเงินสินบน50ล้านเยนนะคะจากเจ้าของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก่อนที่ตัวเองนั้นจะได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะแล้วก็สารภาพว่าเคยรับตรงนี้จริงนะคะก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งแล้วก็มันก็ไปพัวพันคือไม่สามารถ declare ได้ว่าเป็นไปไหนไปอย่างไรโดยซึ่งเป็นการกู้คือตอนสุดท้ายก็มีการมาบอกระบุว่าเป็นการกู้ยืมส่วนตัวแบบไม่คิดดอกเบี้ยซึ่งมันทำให้เกิดความกังขานะคะที่เกิดขึ้นก็เป็นการประกาศลาออกแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดเราไปดูตัวอย่างของหลายๆประเทศเนี่ยเราก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศนั้นมันมีความเสี่ยงนะคะถ้าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนั้น เกิดแผ่วงกว้างไปเรื่อยๆไปดูอย่างตัวอย่างประเทศอินโดนีเซียแล้วกันค่ะก็บอกว่าการทุจริตเป็นเรื่องที่เสียหายนะคะแล้วก็ไม่สามารถยอมรับได้ถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่มีพลวัตในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองดีนะคะสูงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเลยตอนนี้ก็เป็นประเทศที่บอกว่าถ้าบอกเป็นประเทศในอาเซียนที่น่าลงทุนที่สุดในสายตาของ foreign investor หรือนักลงทุนต่างชาตินั้นก็ว่าได้เพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยปีนี้เขาก็อยู่ในอันดับที่3ของโลกนะคะเป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดแต่ก็ยอมรับเองเหมือนกันค่ะว่าอินโดนีเซียนั้นก็เคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการ corruption มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เป็นยุคสมัยของประธานาธิบดีซูฮาโตนะคะก็ถึงกับมีการกล่าวว่าประเทศที่มีการ corruption สูงที่สุดในโลกเลยในตอนนั้นจนตอนนั้นเนี่ยก็มีการจัดตั้งองค์กรกำจัดคอร์รัปชันของอินโดนีเซียเกิดขึ้นหรือเขาเรียกย่อๆว่า KPK นะคะในปี2002ที่ผ่านมาแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการจับกุมแล้วก็หาผู้ที่กระทำผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งจากข้าราชการระดับสูงนักการเมืองส.ส. CEO ผู้พิพากษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนแล้วก็สื่อที่เป็นพันธมิตรกับการทำงานขององค์กรนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มีการนำเสนอเผยแพร่ การว่าความการจับกุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างๆซึ่งคนอินโดนีเซียก็ยอมรับค่ะว่าโทรทัศน์นะคะสื่อโทรทัศน์เนี่ยก็เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะสำหรับการเผยแพร่ความรู้ต่อการต่อต้านคอร์รัปชันคือพอเราได้รับรู้ได้รู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็สร้างความมีส่วนร่วมได้มากขึ้นเหมือนกันตัวอย่างที่อาจารย์พิพัฒน์พูดเหมือนสักครู่ก็คือประเทศฮ่องกงด้วยค่ะก็มีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเด็นหลักๆเลยก็คือว่าการที่ไม่มีคอร์รัปชันหรือมีคอร์รัปชันน้อยมากนั่นเองถ้ายิ่งมองย้อนไปคุณฟังถึงตอนสมัยเราเด็กๆแล้วเราดูหนังฮ่องกงด้วยไหมแล้วมันก็จะมีตำรวจก็จะเอ้ยมันจะมีแบบเจ้าพ่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็จริงค่ะไม่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยในอดีตนั้นก็เต็มไปด้วยปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะคะฮ่องกงเนี่ยในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือแม้แต่พนักงานไปรษณีย์เนี่ยนะคะจนกระทั่งเกิดการรวมตัวครั้งใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังของประชาชนรัฐบาลฮ่องกงเลยจะต้องหาทางแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ในปี1974ประมาณสัก40ปีที่แล้ว40ปีใช่ๆก็มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะโดยการสนับสนุนของประชาชนแล้วก็โดยมีความคำขวัญที่ว่าสิ่งที่เป็นความได้เปรียบการแข่งขันของฮ่องกงก็คือการปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังของคณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริตนั่นเองเขาก็ถือได้ว่าการที่ทำให้เขามีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยความโปร่งใสงบประมาณการใช้จ่ายต่างๆนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสซึ่งทำให้เขามีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นนะคะในขณะเดียวกันการคัดเลือกเจ้าหน้าที่มาทำงานนะก็มีความเข้มงวดด้วยค่ะมีการคัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถเก่งแล้วก็มีคุณธรรมแล้วก็ซื่อสัตย์ดิฉันเคยอ่านในเรื่องของกระบวนการที่รับสมัครเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาอยู่ในองค์การเนี่ยองค์การต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยคือไม่ใช่ใครมาก็มาได้นะจะต้องมีการซักประวัติแล้วก็ไปดูถึงญาติเผลอๆเจ็ดชั่วโคตรซ้ายขวาด้วยซ้ำไปนะคะว่ามีประวัติที่สะอาดนะคะไม่มีความเกี่ยวข้องนะคะรัฐบาลฮ่องกงก็ได้มีการประกาศนะคะเชื้อเชิญนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในฮ่องกงแล้วก็ให้ความมั่นใจกับผู้ลงทุนนะคะว่าการลงทุนในฮ่องกงเนี่ยจะไม่มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะหรือว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะคะก็จะมีแล้วก็นอกจากองค์กรอิสระก็ยังมีหน่วยป้องกันการทุจริตด้วยเหมือนกันก็คือ the corruption prevention department นั่นเองซึ่งเน้นในแง่ของการปรับปรุงในระบบนะคะระบบคือโครงสร้างของราชการนี่แหละมากกว่าตัวบุคคลคือว่าง่ายขจัดโอกาสกันไปเลยแล้วก็ในแนวคิดของฮ่องกงเขามองว่าการป้องกันนั้นเนี่ย เป็นแนวทางที่ดีกว่าการปราบปรามนะคะแต่บ้านเราก็ดีนะมีทั้งป้องกันปราบปรามแล้วก็เปิดโปงพร้อมๆกันนั่นเองฉันจะไม่ผิดจากขององค์กรต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงตรงนี้ด้วยเช่นกันซึ่งหรือไม่ว่าพอมาดูตรงนี้แล้วนะคะว่ามันเหมือนก็ตินไลน์ใช่ไหมว่าเราจะมีการเป็นทางไหนว่าเอ๊ะผิดคือผิดถูกคือถูกได้อย่างไรในขณะที่กระบวนการนั้นมันมีความซับซ้อนนะคะแล้วมันไปเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมของคนไทยเราที่อบอ้อมอเมริกันให้จริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการเล่าไปสักครู่เนี่ยจริงๆมันสามารถดูได้ถ้าให้เพื่อหวังสิ่งที่ตอบแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบแทนนั้นส่งผลกระทบต่อไม่ว่าจะเป็นผู้อื่นหรือการแข่งขันระบบการแข่งขันในภาพรวมนั้นเนี่ยก็จะมีผลด้วยถือว่าเป็นคอร์รัปชันด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็มีการพูดนะคะมีการประเมินว่าถ้าวันนี้ถ้าเกิดเรายังหยุดคอร์รัปชันไม่ได้แล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละปีจากการประมาณแสนล้านต่อปี200,000,000,000ต่อปีถึง300,000,000,000ต่อปีเป็นการประเมินคร่าวๆในหลายๆองค์กรเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าเกิดเงินตรงนี้ไม่เกิดการสูญเสียไปไหนเราสามารถไปพัฒนาประเทศได้ตั้งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนสร้างรถไฟฟ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีตัวเลขด้วยถ้าเกิดเราไม่เราบอกว่า300,000,000,000ต่อปีไม่หายไปเนี่ยมหาวิทยาลัยสามารถสร้างได้ปีละ 1,200 แห่งเลยนะคะหรือแม้แต่โรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยก็เกือบ200แห่งเลยหรือแม้แต่สถานีตำรวจก็มีได้เยอะหรือแม้แต่รถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบาหรือรถไฟฟ้า BTS นั้นก็มีได้ขึ้นเป็นหลายสายเลยทีเดียวเราจะสะดวกสบายแค่ไหนชีวิตเราจะดีแค่ไหนถ้าเราไม่มีคอร์รัปชันหรือมีน้อยกว่านี้นะคะในวันนี้เอาเป็นว่าวันนี้ลาเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
CEO Vision ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด